pětička je idealita, kterou on nepopírá. On popírá to abstraktní na té pětička. Ale ne tu pětička. Čas počívá ta pětička je toho idealita. A to jsme si řekli. Spočívá v tom, že já je já.
No a mi se to možná dává ještě třeba z těch rukopisů ekonomického filozofických kritiky Hegela na konci vyložit tak, že podle toho tamního zase výkladu on to nazývá taky nekritickou pozitivitou. Předmětnost, nejenom předměty jsou následkem činnosti, jak on vykládá teda Hegela, ale u Hegela prý teda i předmětnost sama je teprve produktem činnosti. A to tomu vytýká, jakožto podstatný rys. Říká, že jaksi nejenom tedy akce vede výsledku, ale akce teprve jaksi ze sebe vylučuje nebo vydává samu charakteristiku předmětnosti. A proti tomu říká, já se liším tím, že jaksi že předmětnost předpokládám. Že do toho není radno moc to dokonce má takovou křizi, že idealismus u Hegela není tam vlastně nejhlubší chyba, to zase málo kdy reprodukuje, ale že Hegel nekritický idealismus pojistí, že nekritická politika.
No tak ještě teďka nehodnou.
Jakože na začátku klade bez dalšího a to, co klade, to je u Hegela, že klade tu, tedy klade konání, bez kritiky. A z toho, že vyplývá všechno další, je včetně samotného charakteru předmětu. Takové to v té kapitole.
Jo, tak to by asi tady vytýkal taky. Ale otázka je, jestli potom nepadá sám do nekritičnosti, v tom bodě, v kterém ti idealisté vidí tu aktivitu, nebo ti vidí ten problém té aktivity s
kladovou. Já myslím, že problém je v tom, že v té fiktově koncepci, v podstatě problémem je kladení předmětu vědy. Přičemž předpoklady tohoto kladení jsou pochopeny ne teoreticky, ale jakožto instinktivní předpoklad, že takovým trošku tím jungovským způsobem. No a v téhleté Marxově asi koncepci, to je tradice teda feuerbachovský, jde o to, jak si dotázat předpoklad té objektivizace předmětu vědy, a ovšem upadá to do pozitivity ponování té přírody jako danosti, tedy neteoreticky, ne? Což je zase teda důsledek té snahy najít východiska a předpoklady v té přírodě, která jaksi není jenom záležitosti tedy instinktivní, ale která je bytostným předpokladem, ale pak ten bytostný předpoklad není dotázán prostě bytostně, ale v pozituře té přírody, tak tím se tady prostě opětuje to, co je vlastně kritizováno.
Já myslím, že to je už jistě takhle není. Oli, no!
Dobrý
večer. Ne, napad, pojďte. To je vítá hůra. To je přece to takhle není. Už jistě je to přece tak. Jak je kladem před ní? Problém je tento. Naivní pro všechny, pro Fichteho, pro Schellinga, pro Hegla, pro všechny platí toto. My máme fenomén toho, že věci jsou na nás nezávislé. To je fenomén. Naivní výklad tohoto fenoménu je, že věci na nás působí. To je běžný výklad.
Jako věci.
Ano.
Na tohle to odpovídá Kant, Fichte, Hegel, Schelling, to nám není to. To, že na nás působí, to je, není žádný vědění.
To není nic, to by se nechal.
Proč? Protože my jsme já. Nemůžeme nic jiného vědět, než by na základě já. Přiděle, co je já? U Kanta je to ta transcendentální perce. Jaký je krok německého idealismu za Kanta? Čem spočívá? Není jumovský, žádný instruktivní, nic takového to není, tadyhle to kladení toho předmětu.
Ne, já jsem myslela, že předpoklad toho kladení je v tom belief u Juma. V té důvěře v tu přírodu. A u Fichta to celkem není překonáno, tohleto. Ten mimo teoretický.
Myslím, že je. Poněvadž podívejte se, v tom je celý ten vtip té dedukce, že přece to kladení toho předmětu, to nemůže přijít, ne?
Já to možná
říkám
jak velice, ale prostě problém je takový, že je předpoklad, který je vnější a ten je v moru toho instinktu. A když to ujímá v moru toho, co je jaksi záležitý neteoretického kladení, co je záležitostí pouze naší důvěry. My důvěřujeme, máme tedy blíž, takže jsem si přírodního vnějšího světa, to, že na nás něco působí, ale to není předmětem naší reflexe. Třeba ta reflexe je záležitostí ujímá tedy smyslovosti, jde a u Fichta potom teoretického kladení předmětu.
No, u Juma by se mohlo říci, je to, co překračuje pouhou smyslovou danost, je fikce.
Možná.
Je fikce. Jak je to ale u Fichteho? Jak je to u Fichteho a u Schellinga? Jak je to u těch německých idealistů?
To už jsou to instinktivní vazby já ke světu.
Nežli přijde něco takového jako vazba já ke světu, tak musím ten svět mít. Kde ho beru? Kde se bere? No nemůže se brát z ničeho jiného, nežli z toho, co jedině je tím předpokladem, který mám a který nemohu nemít, a to je já.
Ano, jenom když se potom dotázáno to, jak je ta absolutní produktivita, tak je odkazováno potom zpátky k těm předpokladům a vazbám.
Jak to může být? Napřed musím, přece k tomu, abych mohl odkazovat k instinktu, tak musím mít něco mimo toto já. Instinkt je přece něco přírodního, něco vnějšího a tak dále, já to beru. To není možné jinak, než být tím, že já se omezuje samo. To omezení, to nepřichází zvenčí.
Ano, pane profesore, ale není tohleto akt teoretický, jako to kladení předmětu tady vědění?
Ale to je pochopitelné, že samozřejmě, že je to akt teoretický. A je tohleto u vzniku toho já závislého, že ano. V tom je potom celá záležitost, že přece, a ak víte, u Duma není možný, ak si jeho předpokladu není možný vůbec dojít k žádnému, k žádným historii, k žádný dialektice. Kdežto tady je to právě základ vší dialektiky, protože ta závislost, do které se uvádí, já tím, že se omezuje a že si tu mez samoklade tím, že prostě v něm jsou dvě dvojí aktivita.
Protože na mez není pořád příroda pozitivním smyslu. Ta mez je objektivace v podstatě.
To je to na to, příroda to říká, a tohle už je řešení. Fichte říká, příroda to je prostě mesmé aktivity. A poněvadž moje aktivita je ex definitione nekonečná, absolutní, je každý takovýhle pokus omezit se eo ipso kontradikce a musí vést k pořád hlubšímu uvědomování nekonečnosti toho.
Ale pane profesore, ta supremacie je supremací toho nejá, anebo supremací jaksi té, jaksi nám v instituivních kontaktech přítomné přírody. Když mluví si třeba o té supremacie přírody, jak se vždycky sebepředmědělávám, tak míní tedy to supremacie ve smyslu tedy toho svobodného, řekla bych, kladení toho nea a jeho tedy přemáhání, anebo tím míní sám ten akt kladení toho nea jakožto té supremace. Tomu já teda nerozumím, musím řekl.
To je, podívejte se, to taky je do té chvíle nesrozumitelné, dokud si pořád předpokládáme nějakou přírodu, o které domněle něco víme, mimo toto.
Ale nepředpokládají, já nemíním, že bychom ji nechtěli předpokládat, ale nepředpokládají ty se.
Ne.
Jakožto půdový předpoklad toho opakujícího se půdu, který vede potom v té absolutní produktivitě a jáství. Jako to, co zakládá nakonec vlastně naturálně to jáství.
To by celý ten jeho podnět byl nesmyslný.
Takže totiž, já se tam opírají o některý ty, já už nevím, jak jsem teda autor, o toho Angličana, který to srovnává s tím principem té důvěry, s tím belief, že? A tohle to já to tady pochopila jako rozdíl, že
nevím,
jak
to
je tak.
Jakože něco, co není přece názor empiristy. To znamená, kde jsem pasivní. Nevíš, kde skutečně tvořím. No? Tak nemohu přece předpokládat něco takového jako přírodu v běžném smyslu. A nejde.
Já jsem to chápala tak, že to zasazení člověka do přírody je záležitostí v podstatě jeho tedy neteoretických a předteoretických vazeb. A ta koncepce sama, že je otázkou, ta koncepce vědoslaví, je v podstatě otázkou prostě kladení předmětu vědy, což je tedy jinou vrstvou, než je ta vrstva těch přirozených předpokladů, že které nejsou explikovány do sebe sami.
Nemohou existovat žádné přirozené předpoklady, poněvadž filozofie začíná tím, že je všechny pohlášené za předsudky. Všechny předpoklady jsou předsudky, do té, a tady těmhle předpokladům patří to, co je první ne, začátek každého takového toho, té naivní teorie poznání, že totiž věci na nás působí. Věci na nás působí není popis fenoménu. Popis fenoménu je přece jak to vypadá, ano, my máme. Fenomén předmětu jako něčeho, co existuje, co stojí před námi jako něco. To je popis. Ale tohle se nedá nic jiného dělat, to není, a nic se tím nedá, myslím, objasňovat, nic se nedá to vykládat. Protože ten další krok od tohohle v té naivní teorii je, no a ten předmět tam je, působí, že ano, a tady jsou nějaké takové ty vazby, že ano, já jsem jedna část toho působení, tam je, to znamená, já jsem ten intuitivní tvor, že ano, a na druhé straně tam jsou ty impulzy, které na tu intuitivní strukturu působí a tak dále. A to je přece z hlediska tohohle pojetí, kde vědět znamená na základě já, toho, že jsem já. A nemůže nikdo jiný nic vědět, nežli já. Kdo může o sobě říkat já? Tak tohle je z hlediska, nevím, jak si vypítáte.
Hodně to nebylo jasné. Já myslím, že je to tak, jak to říkáte, i když v předmluvě k transcendentálnímu idealismu je jakýsi náznak už objektivního idealismu.
Dobře, ten objektivní idealismus je teda tak. Objektivní idealismus to je řešení téhleté úlohy, téhleté otázky, co je to taky?
Ne, já říkám, že v předmluvě to, že je pravda až za třemi díly filozofie přírody a kromě toho transcendentální dialogu, že to dá transcendentální
dialogu. My teď zatím mluvíme o fyzice.
Tady byla to otázka, jak interpretovat instinkt, jak interpretovat u Fichta.
Jak interpretovat u Fichta, ten začátek jeho idealismu. Jak interpretovat to kladení toho nejá.
Jaký je vztah mezi kladením nejá a mezi tím tou supremací příli, která je tedy v lidské aktivitě, tak jak je to chápáno třeba v tom vzdělání na tohleto?
Lidská aktivita je záležitost filozofie praktické. Nejá je záležitost teoretické filozofie, ale důležité je, že i pro teoretickou filozofii je praktická klíčem. V čem? Prostě jen v tom, že nám říká ta praktická, co je to vlastně já. Poněž
víte, já využívám lektýry naši. Bylo pouze Zdenka. Tak je to vždycky jenom se něco. A to znamená vždycky fenomenální vědomí. Ale je nutné, aby se nějakým způsobem vědělo přece o kategorii centra. Protože vždycky imperativ musí být nějakým způsobem taky vědom. A poněvadž existuje něco takového, tak já, ta představa, ne, to není právě představa, já je hlubší než ich denke. A tohleto ich, které je předpokladem pro ich denke, to není představa. Tady nejsem pasivním, nebo lepší řeči, nejsem synteticky aktivní, to znamená na základě reflexe. Nýbrž tady je vědomí jiného druhu. A tomuhle říká Fichte ein Auge in die Tätigkeit gesetzt. To je ta tvorba. Já je sebetvořený. Ale pane profesore, vede do slovy v tom původním systému kategorickým terapii. Tam je oddíl teoretické filozofie, která odpovídá zhruba Schellingově teoretické filozofii. To znamená, to je pomocí intelektuálního názoru jaksi nadřená ta aktivita, kterou vzniká nejá ve smyslu obsahu, které máme, když už jsme je, když jsme si vědomi poté, co jsme vykonali, a nejsme si přitom vědomi toho konání. A teď následuje praktická filozofie, která fenomenálně tedy zase analyzuje to, že předmět pro mě, že nejá ještě není předmětem, protože předmětu je třeba ještě těch pocitů, které to ve praktické činnosti, jako je ten tlak, bezmoc, jakýsi pocit tísně, které ve mně předměty vzbuzují, překonávání, sympatické kategorie, které se jmenová a dále touha a ještě jedna taková subjektivní kategorie. Toto je pro Fichta stejně konstitutivní pro předmět, a tady opouští kantovskou věci už půdu. Toto je pro Fichta stejně konstitutivní pro předmět jako to, co bylo redukováno v teoretickém vědomí. Totiž ta samotná přítomnost těch obsahů ve vědomí. A ovšem on neříká, že to svědčí o nějakých transcendentálních skutečnostech mimo já. To je prostě zase, já myslím, že je to zase taková analýza teda toho fenoménu, jako byla ta první, ta teoretická.
Ale zmíněte jednu věc, že jsem, já to nemám tak v hlavě, A vy jste zmínil hned na začátku ten intelektuální názor. To je. Kde je cesta k němu? A co mě dokazuje, že ten intelektuální názor mám? Intelektuální názor to není obyčejné Descartovo slovíčko. Úplně jiné.
Intelektuální názor je, to není empirické vědomí.
No, právě.
Intelektuální názor je naopak.
A není to ani Kantova transcendentální efekty?
No, je to jaksi způsob, jak myslitel proniká od toho absolutní, od toho vědomí kladoucího ty obsahy k tomu empirickému vědomí. Je to...
Ale to už by ho musel mít? Už bych ho musel mít, ne, otázka je, jak dostat k intelektuálnímu názoru, ne jak od něho dostat k empirickému. Jak to je? A tahle cesta je přes Kantovu praktickou filozofii, přes Kantův kategorický imperativ, to je ta otázka, jakým způsobem jsem si vědom sebe v té praxi. Já to neříkám ze sebe, jsou interpreti, kteří to takhle vidí. To je, a myslím, že je to jedině logická cesta. Víte, když to přijel ten Henrich říká, Fichte je první myslitel, který klade problém já, tak myslí tohleto. Já to já, jak ho ještě vidí Kant, je pořád jenom já, které se přidává jaký představě. To je taková jaký představa navíc. Když to Fichte vidí, že to takhle nejde. Proto říká ein Auge in die Tätigkeit versetzt. Ta činnost, která jako taková je vytvářející, je pravý opak Huma. Pravý opak Huma, Hume, který nevidí nikde žádnou možnost tvořit. Že by nějaká reální kauzalita byla. To už jste ho neměl. Tady v tomhletom je ta myšlenka, že já je něco, co se vytváří. A tohle je navíc proti Kantovi taky.
Ne, já jsem toho Fichta s tím znala jen v tom motivu toho belief, jestli ne tenhle ten další prostě vlastně samozřejmě.
A ten belief to taky může být jenom v tom fenomenálním popisu. V tom, že existuje něco takového jako předmětnost našeho vědomí, že je možno to popisovat pomocí toho pojmu belief? To snad ano.
Ano,
nejsou samozřejmě jenom
předmětou, že je tady něco jako, co se nedá vlastně, co se nedá vysvětlit v kategorii, že je to ještě něco, co se dá popsat jenom v těch termínech toho, co ve mně ten předmět zbuduje a zase že ve mně zbuduje určité akce. Že ve mně zbuduje určité akce. Co se dá popsat jenom těchto...
Předmět ve mně nic nezbuduje.
Ale pan profesor,
Nikdy.
Přece předmět
Nemůže.
Ve mně vzbuduje tíce například.
To jsem přece pasivní.
To není předmět.
Ale tohle je předmět, ve mně nezbuduje nic, to všechno dělám já.
Ano, ale tím se to stává předmětem.
Dobře, ale ten to je už, to už není předmět jiný, nežli předmět realitický. To znamená předmět, který pořád se koná. Který je začátkem pohybu. A tohle je, čili, a ten předmět ve smyslu, jestli té filozofie, to materialismu.
Pane profesor, tam je teda jediný problém, který se mi tam zdá, totiž ten, že přece jaksi máš vlastně pozice, prostě není jenom pozice teoretického kladení předmětu. To je tady jedna, který je jeden štán, a jednak jsem to, co se charakteruje tím vydržstán, to nemusí být tedy objektivovaný jeden štán, tedy, že, ale to je to, co má na myslím Milan, to je to, co prostě je nás překračujícím předpokladem, že vás jsem takhle bych chápala tady způsob, jak to ten chyste prostě mění, to je to, co nás jako v tom předpoklad našich objektivací tedy překračuje a co není ale tedy Gegenstand v tom smyslu tedy působícího předmětu a co zároveň jak se může být, co se objevuje právě jenom v tom, jak se já s tím.
Čili co to je? Ten je sama. Překračuje nás to, ale ne tak, že my bychom v tom byli patrní, že se překračujeme sami. To je činnost, kterou sám sebe omezuju za tím účelem, abych to překračoval.
Mně to bude připadá jako ontologie, jako prostě nekritická ontologie. No v tom, že ten ontologický předpoklad je chápaný v pozitivním naturálním smyslu, do jisté míry.
Diference mezi bytím a jsoucem se předvádí jako akt. A to je asi to, co tam stále máte.
Já nevím, jestli se to takhle dá v tomto případě formulovat. Já bych řekl, je tady skutečně předpokládáno nekriticky něco. Tady je předpokládán jenom ten fenomén, a to je fenomén. To není žádný nic nekritického. Fenomén, že víme, máme tenhle ten. Takhle se nám věci ukazují, takhle se nám to jeví, že tohle to nejsem já. Že tohle to je tady něco jiného. A že já tadyhle končím. To je fenomén. Ale jak tohle to vím? Ten výklad, že tohle to vím z kauzálního zapůsobení, na mě ten nutný.
No, to je bytostným předpokladem té možnosti, to je to polarizace toho já a ne já.
Pro nikoho ontologicky to zatím nechme být. Zatím postupuje Fichte fenomenologicky.
No tak to je, pokud jsme přistáli a fenomenologie, tak pane to já.
Zatím postupuje fenomenologicky a ten výklad, dneska je to já. Skrze ten intelektuální názor, a tam není možno zase říci, že je to nekritické, poněvadž to vychází z toho fundovaného předpokladu, že existuje něco jako intelektuální názor, musí to existovat, protože jestli je něco takového jako praktický rozum možné, tak to musí být.
Jak je to u toho Kanta? Tam se ten pojem intelektuální názor se používá. Jako takový názor, který si svůj předmět sám tím, že ho vždy dává. Že? A ten katolický imperativ je tam teda jak poznal? Já si tím můžu vzpomenout a jedno to teda vidím. Jak se ho mluví u Kanta, když to je takové teda?
Tak je to
postulé. Tam je to nějak postulé, je to jako hrozené, nebo
to je to postulé,
tak už je hrozené.
To bylo jedna podle principu, to sama poukazuje.
To je možná svobody.
Fakt svobodného rozhodnutí je umožněn.
Tam to není, tam to není odvozeno, není to odůvodněno, aby se řekl fenomenologicky.
No, tam se mluví o tom faktu čistého, čistého, že to je to tež, jako to je ano.
A Fichteho, ten geniální kousek, je v tomhle to. Že to není empirické vědomí a vědomí, že není vědomí, jakožto vědomí předmětu. Jo? To, že není to nejpůvodnější, nejpůvodnější je tohle to já, které je předmět. A předtím já, které muss als alle meine Vorstellungen, alle meine Gedanken bezeichnet werden. Předtím, že je už to já. A to, že je něco, co není založeno na syntéze daného, no? Tedy na aktivitě, která je sama závislá, nýbrž něco jiného, čím tady je ten intelekt. A tohle to je východiště německého idealismu, že tenhle ten obraz. A pak je možno si položit tady kufříkám tu otázku, že? A to prostě dělá, že? Ty všechny způsoby konečnosti, jo? To všechno pojmout jako sebeomezování, to znamená jako omezování, při kterém si překážku to já klade a ji překonává. Čili to je dialektika, tohle je zase to tak. No ale teď víte tohle tak, a když potom třeba, tak jak je tohle to? Co je tohle to tady? Hauptmeier der Realitätischen Materialismus ist, dass der Gegenstand die Wirklichkeit der Wirklichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird. Also Anschauung ist Objekt in Form der Anschauung. Gde jest ten Objekt pochopen jakožto Anschauung? Která ta filozofie to pochopila, že objekt je ve skutečnosti Anschauung? No i realistická, tahle ta Fichteová Schillingová. A tady je hned potom řečeno, že chyba těch idealistů je, že oni to chápou abstraktně, tuhle činnost, ale ne v tom, že chápou činnost. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus ersetzt. A v čem je ta stránka té aktivity? No v tom, že oni pochopili, co je to já. Ovšem nepochopili to dost, nedovedli to až do toho, až do té konkrétnosti smyslového života. No? Tak to říká, že? Vůbec dostali v těch mnohách.
To podle pana profesora je jediná pasáž, která prostě u Marxe je, která to trošku tady se snaží nějak formulovat, to je to, co vychází po příznaci té konkrétního, to je ten úvod kritice, že jo? Kde to konkrétní je konkrétní, jako jednota rozmanitého a je dvojace, jednak tedy jako to se nám dáno nazíráně a představit, to je ta Anschauung, která je tu chápána vysloveně teda smyslově, jako východisko, ale ono to vlastně není to konkrétní, že ono je to konkrétní, že vlastně až to, co je činnost české hlavy, že o tom se ozývá ten Feuerbach, protože prostě nemůže být konkrétní předmětnosti bez toho, že je tedy až ten předmětný.
Tady vám říká, I Feuerbach tadyhle to, ne, ani Feuerbach tohle to nepochopil, nepochopil tu aktivitu.
Takže on má jenom tu Anselm pro smysl smyslova.
To Anselm pro profesora Norecka na Feuerbach.
Já jsem, možná, že ano, ale možná, že ještě navíc, kde jim jsem
teda tady ta Anselm, to je vysloveně tady názor, vezme to mít názor o něčem. Že jste,
ale podívejte se, als Anschauung. To je sice pravda, ale že jak se to vytýká těm materialistům, ale jak si tu u toho zůstali, ale ta definice toho, i když je to narážka na Feuerbacha, tak se Feuerbach sám tohle to nemá od těch senzualistů, tady se bych má tohle to od téhle tradice těch německých idealistů. No a v tom případě, pak to znamená, že je něco docela jiného, než jak mělo být jen říci.
Já myslím, že autentický paragraf v tom textu, tady v tom paragrafu o metodě, tahle ta, jak se dvojako z toho pohledu, ta je tam explicitně vyjádřena.
A teď je, tady samozřejmě, Vyklíte Zimlice, Tätigkeit als solche. Zimlice von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte. Aber er sagt, die menschliche Tätigkeit wird nicht als Gegentätigkeit. A teď je tady dál řečeno, co to je vlastně tady? Třetí aforismu, který říká. Das Zusammenfallen des Änderungen der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst werden. Ist es das Tätigkeit, als diese Tätigkeit nicht verändern? A to je zase v těch termínech, podívejte se na to. Selbstveränderung je přece možný jenom na základě selbstschaffung. A to selbstschaffen, to je intelektuální názor, to je mohoucí rád. Čili ten sice je zeptný.
Ten komentář ke Prokopice, které tam ještě říká vyslovně, že nelze upadat člověk neupadá do rýmýho konání, do rajné testy, která by která by byla všechno tvořené. Tadyhle takové motivy tam jsou, ale čas od času tady tohle konkrétně přechytáme se záležné kapitoly rukopisů, tak tam je to masivní způsobem takto řečeno a ta rajné tetycha, která je v úvodovkách, tak je jaksi speciálně tady odvykána, kritizována.
No ale ta rajné tetycha, to je to, že ani to by tak možná nebylo ten definitivní, že?
To je pro ně jako stělesnění té nekritické pozice.
No dobře, ale myslíme si to přece tak, že ta činnost, která vychází z srdce a nemůže být činností jinak než subjektivní, to je to důležité, že nemůže být jinak, činnost, že známe jenom jako subjektivní. To neznamená, že se dá docílit úplného rozvedení objektu do skupeného policení subjektivního objektu. Vůbec nějaký. A proti tomu, proti námitce, že je to potom, že to potom nestojí na pevných nohou, tady stojí. Ty právě o těm mestských denkům, kdy jim snaží se bát a váhají. Chovají stejné právě ve teorii do zároveň
No, ale pane profesore, tak pan Vytýka Fojevachovi, že...
Neví, co je praxe.
Neví, co je praxe. Neví, co je předmět na činnost. I když uznává vnější předměty.
To, že uznává vnější předměty, nemá vůbec žádnou cenu.
Ale pro nás se má, protože on souhlasí s Fojevachem, že uznává vnější v tom, že uznává ty vnější předměty.
Ale proč? Názoru.
A
ty... Ale proč?
No, protože... je to, to Marco vypadá po to stanovisko smyslovosti. Jenže ten rozdíl je v tom, že musíme chápat, že ty předměty sami vytváříme a tím vytvářením měníme i sami sebe. Tím vytvářením předmětu měníme sami sebe. To znamená podle Kanta, to, podle Marce, to subjekt, chápat smyslovou praxi subjektu.
No to já myslím, že je, že je, že ale potom předpokládá ještě dál tu otázku, jaký pak smysl mohu smyslově, jestli na základě smyslové činnosti měnit sebe?
Já myslím, jak to pochopila prostě v tom smyslu, že ten Marx výrazně prostě proti tomu německému idealismu klade ten problém, kdyby to dalo teda velmi vulgárně srovnat, tak teda si jako Heidegger se ptá na předpoklady prostě Husserlovy fenomenologie, tak ten Marx se pokouší položit ty věci ve svých podmínkách a to si tím pozitivním naturalismem, tu též otázku vůči německému idealismu. Proto s tím Feuerbachem souhlasí i nesouhlasí, a jemu jde o to, co je bytostným předpokladem možnosti té aktivity toho kladení. A jemu jde o to kladení, jakožto kladení není fundováno. To je fundamentálním předpokladem té, toho kladení samotného.
No
už jste ano, ale jakmile prostě, to já si myslím, že na tom něco je, že i když jsme tedy v této řekněme trošku naturalistické podobě, protože je to otázka, odkud se bere prostě možnost takže té fenomenální, toho fenomenálního aktu. Ze strany toho, co se je zjevuje i toho,
tam myslím, že je nesprávné klást otázku po podmínkách možnosti, po nějaké to jsou
ano, to je ode mě falešně formální, já myslím tak, co je, řekla bych, co je umožňujícím, nebo...
V Marce je samotné, že aspoň to obyčejně tady zkoufáte jiným, je porce téže metodické pozitivy.
Ano, to je to. To se dá zachránit jedině, tam ten materialismus se dá zachránit jedině tou tím, že se spadne do těch prostředků.
No ještě do toho, že podpověď se tam začátku to, že je na nás působí.
Že prostě, ano, že by ještě
na nás působí. Myslím, že otázka...
Čili, kdyby se to takhle interpretovalo, víte, že to si tak, že smyslovou činností měníme sebe,
no tak je to kauzalita vnější jako kauzalita, že ano, a stejná naivnost té odpovědi na otázku, jak mluvím o tom, že vnější.
Ale vám tohle mám smyslu, hajde, kritizuje vás to, že toho
nevím, pokud. Pane Bože, já bych ještě vlastně upozornil na to, že to slovo subjektivně, to je, že třeba ta subjektivně to smyslou činnost, tak to je jedno z klíčových slov ekonomicko-teoretických hypotetiků a tam to vždycky znamená, že ten předmět prostě vytváříme. A vytváříme ho tak, že on všechno působí na nás. Například Adam Smith je různé politické ekonomie, protože pochopil, že prostě práce je subjektivní zdroj veškerého bohatství.
No, ale že tohle je přece všechno strašlivě najít. Jak pak to chále, jak pak to působíme na sebe? To nemůže říkat.
No, protože on už má koncepci protestantského bytí, které vytváří na tým předmětem.
On už tohle může říkat Hegel, který má za sebou Fichtela a Schellinger, který mají, který vědí, co to znamená vytvářet. A tadyhle, když nemám tohleto pojetí o já, a v všem tom, co na já spočívá, to znamená na uznání vzájemném a té společnosti, která z tohohle vyrůstá, tak to jsou všechno na písku. To jsou řeči pouhé.
Ale on chodil zrovna, když se ještě jednou dovolám toho kapitoly, jsem z toho záběru, tam on dokonce má takové tři základní motivy, podle kterých oceňuje Feuerbacha, tak v tom pojmu oceňuje, to jsou ty tři otečiny Feuerbachovým, co si vzpomínáš, tak tam je ten Feuerbach přiveden právě tím způsobem, že tam si nějak říká, že jeho zásluha je v tom, že jak si vyloučil, že prostě jak to že předmět to založil na sobě samém, nebo tak si tak. Tak zní ta formule.
Ta položil na kulatou, postavil zase na kulatou.
Ale to už jsou jiný, ale tam je to takové, že jsme vodíci a ten ústřední vod říká, že jeho zásluha je v tom, že to předmět to založil na sobě samém a že vyloučil z toho základu tu reflexi. Že vůbec
tady. Ne, nebychom
to tak nezaložil na myšlení jako Hegel. No ne, že na myšlení, ale že vůbec nezačíná, u Hegel to má ta reflexe charakter myšlení, ale že vůbec začíná bez takového stavu, který u Hegel je tady prezentován v tom jako tvaru myšlenkovém, ale že jich založil předmětnost bezprostředně na sobě samé.
Ale
to je právě formulace
subjektivně chápanou a ten subjekt, ta subjektivnost znamená a může, nebo může znamenat tohle to, že totiž ne teoreticky, ne nějaký nivř v té praxi je základ toho sebe přetváření a vykladení. To je musím. Co by se dalo
vykladnout? Znamená to, že ta praxe on se tvrnul na všem to?
To znamená, jak je to tady řečeno, vidíte, třetím aforismu, das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst werden.
Ano, ale pane profesore, snad jaksi není úplně přesné říci, že je to jaksi upadnutí do psychické ontologie nebo něčeho takového.
Taky to
se
potom nikdo nebyl.
Protože prostě Marx jaksi to tematizuje jinak. Já neříkám, že jsou to nekritické momenty, na tom se jistě zhodneme. Ale nicméně přece jenom ten Marxův zorný úhel je poněkud jiný. A je to ten úhel, který vychází, řekněme, to Adama Smitha, z toho, co je Feuerbachovy myšlenky, že člověk si vytváří skutečnosti, jimž potom prostě podléhá a jimž se nechává potom prostě
vytvářit. Je to na něco přišel, co není tradičně známo, ale že to vlastně není pojem pravdy. On nepřišel na vlastní původ pojmu pravdy, ale na něco jiného. Je to taková jakoby Kolumbova situace. No, já nevím, já myslím, že tady ta Hatová kritika, ona na první tak jako vypadá velice plaudibilně. Ale že je přece jenom problematická, to je, jak ona chce nervovosti udržet tenhle ten primát toho, ona chce nervovosti udržet vlastně tenhle ten logický pojem pravdy. Pojem pravdy nejlogický, jako že je to logické, ale ty disciplíny tradiční a formálně logické.
Protože to má tu hlavní pravidlo, že ta negace toho pravdivého musí být teda v nějakém tomu které ty strany se tam nedopustí nebo já nechci bych říkal ke strany ekologický.
No, Aristoteles stojí, že to musí být, to musí být jedna část antipazy.
Mojice,
to musí být zelo, že pravda musí být.
Takže ten druhý člen musí prostě nějaký
jeden musí být, aby to vůbec mohlo. Tam je potom, tam jsou potom logické zákony. No ale tak já bych ještě kousíček aspoň z tohohle.
No, ano, ale pan profesor snad jaksi není úplně přesné, říci, že to jaksi upadnutí do specifické ontologie nebo něčeho takového.
Protože
prostě Marx jaksi to tematizuje jinak. Já neříkám, že jsou to metodické momenty, na tom se jistě zhodneme. Nicméně, co se nám ten Marx vzorný úhel je poněkud jiný. A je to ten úhel, který vychází, řekněme, co Adama Smitha, z toho, té pojebakové myšlenky, že člověk si vytváří skutečnosti, jim potom prostě podléhá a jim se nechává potom prostě řídit. No, ale Marzíš má svoje basové verze. Svoje basové to je náboženství.
Dobře,
jistě, že to pochází zuba, ale...
Ne, u Marzíš je tady a potom...
No, ale já si myslím, že Marzíš stejně má od svoje basa proto, protože on vyplatňuje i proti Hegeli.
Jenomže už nás díky, že vyšel to
jedno. Má jiné,
no.
Povedeme Marxe i Stáver ve Světěchem Kroji. Která je demonstrována se zůvodnící zákonami. A tam jsou ty jsem dotyčen, které referuje o stavěného studia. Tam jsou nepříjemné věci, které si možnosti, které toho hrozomírno, tak dále, tam trouhelníku. A on požaduje, aby ten začátek, který neměl charakter.
No. Ale já
jsem tam to
chtěl to ale já jsem jenom tím, co jsem říct, že prostě je to ontologie, ale založená, ale ten vzorný úhel je právě tento. Prostě člověk tím, že je subjektem činnosti, kterou vytváříme v předměty, nic pak podléhá, například ve svém společenské mysli, protože prostě tím, že vytváří proletář, tak tím výsledky je proletář. Tím je výsledky. No, čili je tu pořád tady tato myšlenka, že prostě člověk je subjektivně v tomto smyslu, jako je Adam Smith prostě objevitelem subjektivního základu národního bohatství, tak prostě člověk je subjektivním zdrojem veškerého objektivního společenského bytí, ale prostě on to neví a je mu to třeba prostě říci a to je prostě to poselství, které má třeba základu.
Já jsem si říkal, že teď bychom se mohli člověci říkat, kde je to Marxovo slovo o tom myšlení, že to fantastické
a
absolutní suverenitu nedospívá si funkci.
a nedostývá ke konci z toho důvodu, že tady ten konec a tyhle ty všechny věci a ten idealismus absolutně tak dále, to je scholastická otázka, jak je tady řečeno, věří o to provést skutečně tu praxi, provést ten cíl, a provádět ho tak dlouho, až dojde k té svobodě toho člověka, který je schopen to zvést enderům.
Takže nebudeme třeba uvážit ještě jednu věc, protože na tu negativní funkci té filozofie činy v době, kdy ten Marx tohle formuluje a kdy dojistá míry, aby se tomu kriticky naladil.
Možná, že by bylo to důležité pro historiky, ale filozofického hlediska je to nepodstatné.
Já jsem říkala v tom smyslu, že tady určitý způsob interpretace té činnosti, tak jak byla tady dobuva, nebo kdy tohle to má psal, nebo tady vzít, takže to určitým způsobem transformuje na způsob té recepce toho německého idealismu s určitým ostanem kritiky, která vzbuzuje další otázky.
To je docela dobře možné, že by to do určité míry, že tady je taková kritické nastražení proti tomu, co mám říká teologická stránka u všech těch německých idealistů, ale ta není právě pro něho podstatná, že když se zdůrazní ta praxe dost energicky. Když se ta praxe zdůrazní dost energicky, tak všechno tyhle ty konečné výsledky, zaručené, že ano, a tak dále, to všechno zmizí a to všechno se stane otázky praxe. A není nikdy žádné zásvětí, víte, že tohle on má z toho idealismu. Idealismus přece má to, že, když se podíváte na idealismus z tohohle hlediska, já jsem to teďka tady se pojďte líčit, tak on říká, že to je přece čisté a na celý těle, že říká, Bůh, ten je tady, ten je tady, co my děláme. Že tady je přece to absolutní. V tom intelektuálním názoru, tam jenom ten se může více ještě vymluvit, že? A my jen křesí cosi, že ano, čemu nerozumíme. My žijeme ve světě si cici, ale jaký je ten skutečný svět, to nevíme. Ale tenhle ten filozof tom no, nemůže. A tohle mohu buď přijmout nekriticky, anebo to musím přijmout s těmi předpoklady. To nejde.
A tam se vidět se byla takový, říkal by, že on to přijal nekriticky.
Za to, že oni tu teorii jaký považovali za něco důležitějšího a řešícího lidský problém, což není správné. Ten problém lidský je řešen jenom praxí.
Nevíte, ale ono si to kritizuje za ty teorie samé.
Za tuhle ty stránky té teorie. Že oni se postavili tak říkají, tak jako božský pohled. Ale to lidské není žádný pohled. Ani božské, ani nebožské. To lidské je ta praxe.
Ono si kritizuje za to, že oni nakonec skutečně to znamená.
To
zná pohledba.
To k tomu patří. To k tomu patří, že oni...
Oni si to zdůraznili, že člověk je klíčem ten předmětů a neznají se skutečné předměty. A proto, pohybář je ten na...
Ale co myslí tady, že to není takový důsledek, který se tady za premisu. Víte, myslím v té interpretaci Marxe,
Víte, se nebere důsledek určitý tohohle pojetí praxe, totiž to, člověk je a zažívá se v přírodě a vůbec je taková přírodní bytost, která přišli to je své aktivitě a to, že ta, celá tady ta příroda a tak dále je možná jenom na základě toho, že on je ta aktivní bytost, která tohle všechno klade.
On charakterizuje svůj nádor původně termínem a to je tam dvou a interview několikrát do roky si to naturalizuje. Jako poem do té naturalizace termínem obměnil.
Ovšem, v jakém smyslu natura? Co je vlastní natura? Když se to řekne ve smyslu empirizmu, tak je to pryč. Tak je to definitivně. Když se to řekne ve smyslu natur filozofie,
je to kladeno proti dosavadní ideály.
Ale podívejte se, jak se zdůrazňuje pořád i v tom úpadkovém dialektickém materialismu ta stránka toho tvořivého přírody. A kde se bere tvořivé přírody, protože žádná věda nemá. To je jenom záležitost. To, že někdo přijde, jsem vždycky říká, že ano, Hegel vymyslel tohleto, že jaký celý svět je pojat jako historie. Ale to je to přece nepravda. První, kdo tohleto vymyslel doopravdy. A celá ta myšlenka toho kreativního pojetí přírody.
Včera v sobě vyslali, jak se to při sebe
rozpočíte. A tohle to je to není žádná empirie,
to je docela empirie,
ani u toho Feuerbacha. No ne, tam u Feuerbacha, ten žil, že je myslitelně otažené, to už to je výjemné, ale jestli tohle to se dá jako myslet výsledně, to je a jaký brát potom emoce, víte, tohle může tedy doopravdy toho Feuerbacha přežadat s chlupama. Tak jako Marxe, to znamená potom toho Marxe, nebudu světě tam udělat z něho určité druhé obrázky.
To je jenom hned z toho, protože já myslím, že ještě jsem takové, jak jsi potom pozdější, třeba u Meringa nebo u toho.
No ano, to je skoro.
Ale nejde jenom tam jako vysvědejte, ale bych je metodicky. Právě to, že oni všichni filozofují v jiných pozice, kdy ještě jich filozofoval náležně. Když jsem hned chtěl to na to samou smysl, ty pozice tady vlastně akcepte a bez prohlédnutí toho, o co vlastně to je, když jen takovým povrchním způsobem, takže no, ty analogie jsou měly takový, že se zdají být prostě
vůbecně. Možná, že se nějak strašně nevím, že to nejenom tak jako improvizují, že nás mě to tak jako napadlo, takový letáčky tady za ty aforizmy o tom Feuerbachovi a že tomu vůbec nerozumí.
To mě zajímavé, já jsem zapomněla ty interpretace, protože to na celém světě 60. roku měl profesor Wieser zajímavý komentář. Zajímavý tady pro nás, že jsme ho poprvé řekli.
Ale jsme pátili, že 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 jsme pátili, že
chtěl určitě, to je tak, že jsme nechci udělali. Proto Bloch má taky smysl pro ten jedinice. Jediné z těch majčistých lidí, které má majčistí. Takže si o tom celým bude význam. Je to zvláštní osud, víte, co se těch filozofí je. Myslím, že ten teologický motiv je to je osud. Samozřejmě, že Marx je on se jako domnívá, že není teolog, ale víte, tohleto zvláštní empirium, kterým žijem. Toto zbožnění člověka a lidský děje a společnosti. To je přece zbožnění, to je zase jeho druhé. Poněvadž, když vyjdeme z toho určení německého idealismu, Bůh, božské, to je o sobě. Tak ten krok, který dělá Fichte, Fichte dělá ten krok, u něho je, to není nekritický krok, podívejme. No pořád to dělá z hlediska kritické filozofie Kanta, ale jenom se tady, já nevím, tady, možná, že fantazíli, ale... Když jsem měla tu námitku, myslím, velmi hlubokou, kterou já nedovedl si dohlednout, že totiž je v tom prostě jenom taková metafyzika. Je to metafyzika a jakožto metafyzika je kritická.
Takže já to se doplňuji tím, že ale vzpomínám tu metafyziku, je myslím velice dotečná otázka. A totiž ten problém ontologického předpokladu. Který je tvarován tedy ve formulaci metafyzické a ta metafyzika má u sebe ontologický charakter.
Metafyzické, ale to kromě jasně říct.
Je to nekritičnost, která je vlastní metafyzice jako takové, anebo je to nekritičnost speciální?
Ne, metafyzice jako takové.
A v čem to spočívá potom? Tahle nekritičnost, která tam se žije? A je to podstata té věci, anebo je to až výsledek? A tedy podstata a vlastní důvod je kde?
se umožnit v předpokladech přijednání.
V tom té definici pravdy jako jistoty. Tady je pravda jako jistota a předtím pravda jako světlo. Tady je čistý. Celý ten německý idealismus na tomhle tom stojí. A to je ten kateřiánský předpoklad, a to je to, co si... Takže já myslím také nějaké... Ale já nevím, co by mě to tak jenom napadlo, víte. A když už tak mluvíme o takových věcech mimo, neměl jste někdo nějakou poznámku nebo nějakou otázku k tomu vytečnímu?
Tam byla tá blbost.
To pak má...
Můžeme se tady posledit, že dneska se asi mluví a vypadá,
jestli Wolensteinovi byl mít velký náměstí. Takže vás můžu ubezpečit, že to je to nejlepší.
Ale to je jiné, tak jsem si to tam
Tak budeme dál. Je to psychologie jako nejvíc
Vidíme, ale celá nerozumění, moment, totiž intencionalitě, která je podstatou egoistického života. Ego je tím, že cogitat a tedy cogitare máte cogitare. Jiný výraz pro to je cogitare. Mít něco vědomě, tak je to hlasím, cítím, cítím. A tak dále. Když ten za kogitáciu má kogitáciu. Každá ta kogitáciu v mně je v nejistěstvém smyslu slova jakýmsi fajnem, jakýmsi a tak patří ke každé, ke kogitáciu nějaký modus jistoty. Jistota vůbec, domněnka, považování za pravděpodobné, pochybování a tak dále. Souvislosti s tím jsou také rozdíly osvědčení a neosvědčení, případně pravdivosti a nepravdivosti. To je věru, je taky dár. A je to vidíme-li, že ten problémový titul, problémový název, intencionalita, od sebe zahrnuje na rozdílce problémy prohlazování i rozdílce. Ovšem, skutečné etablování a provedení tématu intencionalita není tak. Na druhé straně je přece jenom celá ta míněná fundace založení nové univerzální filozofie vytářející ego charakterizovatelná jenom jako teorie fundání filozofka. To znamená, jakožto teorie proto, jak ego intencionalitě svého rozumí, na akci to mluví, a skutečně objektivní poznání. To znamená ovšem, že to tak. Poznání, které metafyzicky transcenduje to ego.
Tak bych se panu profesoru zeptal, tady my tady máme, že na druhé straně potřeba tu umělou fundaci filozofie s ego charakterizovat rovněž jako teorii poznání. A vy jste tam říkal jenom jako. To je totiž důležitý třeba, že na tomu hledu dostávají.
Je tady
první,
ano, také charakterní, je tady a také charakterní, jak je to.
No, taky trošku taková.
Teď jsem
napomenuli. Máme to teorie v tom, dneska, tak, ale to je celé to, že to stojí tady, že je to auch.
Aha.
Je to docela jednoduché. Vidíte, na začátku je řečeno, že ty meditace jsou ty psychologie, a tady je řečeno, že je to také teorie poznání.
Tam je někde tam zase v tom místě toho právě na jeden dní, tam právě říká, že to vůbec není žádná teorie. Že to je, že takhle se to většinou, to je ta historka o tom Descartesovi a teďka to je to ví, že takhle jako se to většinou chápe, ale že to, a teďka on ukazuje z toho názvu přímo, že je to takhle o první filozofii, že teda to je skutečně metafyzika, že tam bylo v mytologii, že to je žádné teorie.
Proč není ten výstav takovýmto způsobem charakterizovat toho výstavu? Proč není ten výstav takovýmto způsobem charakterizovat toho výstavu? Ale jaký je vůbec, víte, co je strašně zajímavá, no, já tady vždy, co tady máme jedno způsobem. Oni, ty dva mystice mají podobný problém, řešili v podobné době, víte? Hyperus od roku 35, tak se si tak do roku 38. Přičáte mu ten Intel a Heidegger zrovna tak, všechny se to zase vyskrané píše, má tyhle ty přednášky právě na sebe. Tam je také právě ta otázka, jak vlastně stojí, jak se to stojí moderní věda. Co to vlastně je a jak to je věda. No a teď povyslím se tady, co tam stále. A je to, oni mají mnoho takového na první toho společného v tom svém pracování v těch věcí. A přitom, jsou tady taky
a podstatný, kde to Husserl asi dostal o to,
aby ten způsob, který vlastně vědí, prohlédl a interpretoval. Takže to spisovka by zatím vyložil nějakou takovou matematickou ontologický, matematický, ontologický západ. A proto je taky tak hrýzný na úsek, který předvádí to jako bajku, tam po logickou interpretaci, s takovým
no ale co se říkáte? Je to vlastně schoda nebo hledat? No, více schodí nebo vytrací, co by hledat? V čem je mezi nimi schoda? Nějaká schoda je, že to vtipně tak jako vtipně. Že je tam problém. Oba říkají, je to matematismus, že ta moderní věda, obojí říkají, že to nějaká formální matematika, to říká, že je to fantastické. Je tady Jeden věcí, myslím, že je to tak, ale takové věcí, které je negativní.